Dulce Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Directorul RISE Moldova și investigația Pandora Papers, ce dezvăluie despre Vlad Plahotniuc. Despre planurile Uniunii Europene de a susține o misiune de pregătire a militarilor ucrainieni, planuri susținute și de România, și agenda politică internă a președintelui american Joe Biden și provocările ei chiar din tabăra democraților. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Republica Moldova își dorește să aprofundeze dialogul strategic cu Statele Unite, unul din principalii parteneri de dezvoltare ai țării. Declarația aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută în cadrul unei întâlniri la președinție cu asistenta adjunctă a secretarului de stat al Statelor Unite pentru Europa Centrală și de Est, Robin Dunnigan, transmite IPN. Am discutat despre problemele cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova și despre agenda de dezvoltare a țării noastre promovată de actuala guvernare. Am primit asigurările doamnei Dunnigan de susținerea Statelor Unite pentru realizarea acestei agende, a precizat președinta Maia Sandu. Șefa statului a discutat cu oficiala americană despre relațiile bilaterale, inclusiv programele de asistență pentru dezvoltare finanțate de Statele Unite în Republica Moldova. Maia Sandu a mulțumit pentru sprijinul oferit de Statele Unite ale Americii pentru dezvoltarea comunităților moldovene și a mai multor industrii locale, ca și pentru ajutorul de solidaritate pe care l-a primit Moldova în lupta cu pandemia de coronavirus. Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglu, s-a plâns din nou că este ținta unei campanii de discreditare inițiate de guvernarea PAS, care a adoptat o lege specială ca să-l poată înlătura din post. Într-o declarație făcută la o conferință de presă, Stoianoglu a susținut că în campania împotriva sa ar fi implicate grupări criminale care acționează în comun cu politicienii, unele ONG-uri și așa numiți experți independenți. Zilnic, în dezbateri televizate sau postări online, se arunca cu noroi, se manipula din greu, se opera intenționat cu jumătăți de adevăr și se modela realitatea așa cum cerea pupitrul de comandă. Procurorul general era învinuit de legături cu lumea criminală, interese obscure și incompetență. Orice decizie sau acțiune a procurorului general era blamată și criticată, a spus Stoianoglu. Mai mult, numai în ultimele 3 luni, unii politicieni, foști procurori, avocați, de 5 ori s-au adresat Consiliului Superior al Procurorilor cu solicitări neîntemeiate de a se porni împotriva mea anchete penale. Iar pe parcursul lunii septembrie, societății au fost prezentate studii dedicate activității Procuraturii Generale și șefului acesteia. Toate concluziile autorilor critică activitatea Procuraturii și activitatea sa, chiar dacă nimeni dintre ei nu a solicitat vreo informație oficială pentru fundamentarea constatărilor, a mai spus Stoianoglu. Transportatorii moldoveni cer scumpirea biletelor, spunând că mai ales pe fondul scumpirii carburanților nu-și mai pot acoperi costurile. Potrivit IPN, solicitarea este cuprinsă într-o adresare a Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, pe scurt APOTA, către vicepremierul Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și al dezvoltării regionale. Asociația mai spune că pe fondul pandemiei de COVID-19 a scăzut numărul pasagerilor și au fost concediați peste 1500 de șoferi. Totodată, investiții pentru reînnoirea parcului de autobuze nu se mai efectuează, iar aproape 20% din totalul curselor regulate nu se execută. La toate acestea se mai adaugă scumpirea zilnică a prețului la motorină, se plâng transportatorii. APOTA precizează că ultima dată prețul biletelor s-a recalculat în decembrie 2019, în urma protestelor companiilor de transport. Agenția Medicamentelor a Uniunii Europene, pe scurt EMA, a aprobat astăzi administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 marca Pfizer sau Moderna persoanelor cu vârsta de peste 18 ani cu sisteme imunitare slăbite la 6 luni după doza a doua. Dar a lăsat la latitudinea țărilor membre în Uniune să decide asupra administrării celei de-a treia doze unor categorii mai largi de populație. Unele țări din Uniunea Europeană deja anticipaseră decizia EMA, lansând campanii de vaccinare cu a treia doză. Uniunea Europeană se alătură astfel oficial Statelor Unite, Marii Britanii și Israelului, unde agențiile guvernamentale de sănătate deja au aprobat a treia doză de Pfizer, Israelul de pildă la scara întregii populații. EMA a spus că persoanele cu imunitate slabă pot primi a treia doză la cel puțin 28 de zile după cea de a doua, în cazul că sistemul imunitar este foarte șubrezit. Premiul Nobel pentru medicină a fost atribuit anul acesta în comun savanților din Statele Unite David Julius și Ardem Pataputian pentru descoperirile de receptori de temperatură și cei tactili. Institutul Karolinska din Stockholm, în Suedia, a făcut anunțul astăzi, spunând că descoperirile cruciale făcute de cei doi americani ne permit să înțelegem cum căldura, răceala și forța mecanică pot iniția impulsurile nervoase care ne permit să percepem și să ne adaptăm la lumea înconjurătoare. Julius, profesor la Universitatea California din San Francisco, și Pataputian, profesor la Scripps Research, tot în California, vor primi o medalie de aur și vor avea de împărțit peste 1,1 milioane de dolari.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Subiectul cel mai cald internațional al zilei a fost astăzi legat de publicarea de către Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație a așa numitelor Pandora Papers, despre acte de corupție la nivel înalt în care sunt implicați 35 de actuali și foști lideri politici ai lumii, ca și artiști și oameni de afaceri controversați. Investigația de mari proporții s-a bazat pe munca unei rețele de jurnaliști de investigație, printre care și Rise Moldova. Despre ce nume din Moldova apar în aceste documente a vrut să afle Tamara Grejdeanu. Sunt de vorbă cu directorul Rise Moldova, Iurie Sânduță.
Am făcut un schimb de experiență și de date cu jurnaliști din diferite țări, de exemplu, la investigația la care am lucrat despre oligarhul Vlad Plahotniuc. Am lucrat cu un jurnalist din Noua Zeelandă, pentru că el zicea că nu înțelege informații din Moldova, pentru că nu știe româna, și atunci evident că l-am ajutat eu cu anumite informații, date, documente de aici, și la rândul lui el m-a ajutat cu niște informații din jurisdicția offshore din Noua Zeelandă, acolo unde oligarhul Vlad Plahotniuc și-a creat un trust.
Și înțeleg că nu este el singurul moldovean care apare în aceste documente.
Da, în acest volum mare de documente, practic vorbim despre cea mai mare scurgere de date privind paradisurile fiscale, pentru că anterior, în alte scurgeri, cum era Panama Papers, datele proveneau de la un provider sau doi, dar în acest caz, practic, vorbim despre 14 case de avocatură, sau altfel spus, fabrici de companii offshore. Volumul de date e mult, mult mai mare. Din considerentul ăsta am întâlnit foarte mulți moldoveni, pornind de la oameni de afaceri, politicieni, funcționari, foști, actuali mai sunt, care sunt vizați în această investigație, și în următoarele săptămâni o să tot publicăm mai multe povești despre persoanele de interes din Republica Moldova care apar în Pandora Papers.
Pe Rise Media a apărut azi materialul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Este singurul material care îl vizează sau și persoana lui va mai apărea în alte materiale?
Articolul, într-adevăr, noi am publicat astăzi Bodyguards financiari ai oligarhului. Este o investigație despre Vlad Plahotniuc. De când lucrăm noi la aceste proiecte internaționale, mă refer Panama Papers și altele care au fost, e prima dată când apare Vlad Plahotniuc direct într-o scurgere masivă de date. Până acum apărea în special prin persoane interpuse, dar acum, practic, noi am găsit multe documente pe care le-a semnat el personal, documente pe care le-a semnat familia lui, mă refer aici la fosta soție Oxana Cheldescu, documente pe care le-au semnat protectorii lui, ca de exemplu Andrian Candu, Cezara Salinski și alte persoane din oficiul lui Plahotniuc din Moldova.
Când spui protector, ai în vedere persoane de încredere?
Exact. Aici aș mai adăuga un detaliu foarte interesant, este că, practic, de când e redacția Rise Moldova și am avut până acum experiențe cu foarte multe tipuri de companii offshore, este prima dată că noi am întâlnit ca să fie un cetățean din Republica Moldova și să-și creeze un trust. Pentru că trustul funcționează puțin diferit decât o companie tradițională, are o structură mai complexă și...
Ce înseamnă pentru un jurnalist de investigații care a mai scris despre averile și offshore-urile lui Plahotniuc să aibă acces la asemenea documente?
Evident că până acum făceam o muncă în care încercam să facem conexiuni, foarte multe conexiuni, ca să ajungem la Plahotniuc prin interpușii lui. Dar practic Noi acum am reușit să analizăm inclusiv date bancare provenite de la bănci din Letonia sau Elveția, care erau stocate la fel în acest lic de date.
Vă așteptați să fiți căutați de anchetatori, poate, care investighează cazul Plahotniuc?
Da, sigur. Astăzi deja am primit mai multe telefoane, inclusiv din zona oficială, în care m-au întrebat anumite detalii despre această anchetă și din ce am înțeles, la nivel oficial deja s-a discutat această investigație și se încearcă să se facă anumite demersuri.
A fost directorul RISE Moldova, Iurie Sânduță, în dialog cu Tamara Grăjdeanu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și ce a scris presa internațională despre această amplă investigație. Peste 60% dintre moldovenii plecați peste hotare ar lua în considerare reîntoarcerea acasă, dacă în Republica Moldova ar exista o guvernare puternică și un stat de drept. Concluziile apar în cel mai recent studiu al Organizației Națiunilor Unite și cea pentru migrație, care analizează condițiile ce ar motiva migranții să revină acasă. Săptămâna trecută, Biroul Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat a anunțat că lucrează la un program național pentru a stimula revenirea acasă a emigranților economici moldoveni și a facilita reintegrarea acestora în circuitul economic local. Concluziile studiului ONU sunt sintetizate în relatarea Dianei Reilean.
Autorii cercetării au stat de vorbă cu câteva sute de moldoveni stabiliți în afara țării. Fiecare al șaselea a declarat că ar vrea să revină acasă dacă ar avea oportunități reale de angajare sau investiție. Ce salariu și-ar dori un moldovean care a muncit și a locuit ultimii ani în străinătate? Între 1200 și 2000 de euro. Mulți însă nu își doresc neapărat să revină acasă pentru a se angaja. Le-ar conveni să mai și poată investi banii agonisiți muncind peste hotare. Cercetarea arată că fiecare al patrulea intervievat ar deschide afaceri în domeniul turismului și educației. Economistul Dumitru Vicol, analist investițional bancar stabilit la Londra, observă că o bună parte dintre emigranții moldoveni trăiesc cu senzația că într-o zi numai decât vor reveni acasă.
Trebuie să înțelegeți, chiar dacă ești plecat de mult timp, oricum rămâi străin printre străini, chiar dacă ai job bine plătit, ești bine integrat, oricum rămâi un străin. Poate doar copiii noștri născuți acolo vor fi mai integrați, dar noi, nu vreau să generalizez, dar oricum eu cred că mă voi considera străin mereu acolo, chiar dacă sunt sau voi fi cetățean britanic. Oricum, patria mea e aici. Doar că trebuie orice revenire gândită bine, astfel că nu ai regrete.
Ce i-ar împiedica totuși pe moldovenii din diasporă să ia în calcul la modul serios revenirea acasă? Majoritatea celor intervievați în cadrul studiului ONU au invocat corupția și lipsa unei justiții echitabile, prea puține locuri de muncă bine plătite și sărăcia. Și încălcarea drepturilor omului reprezintă un domeniu care ar ține departe moldovenii de casă. Ori 56% dintre ei consideră că oamenii care trăiesc în sărăcie sunt cei mai marginalizați și discriminați, fiind urmați de persoanele cu nevoi speciale și vârstnicii. Serafima Soloviov este stabilită de peste 20 de ani la Moscova. Muncește peste hotare pentru a-și întreține fetele și nepoții care locuiesc la Chișinău. Spune că își dorește să revină în Republica Moldova, doar că până acum schimbările de acasă au fost prea puțin convingătoare.
Deși nu m-am întors în țară, asta e prima întrebare. Frica de sărăcie, ar trebui să deschide uzinile, fabricile care și au venit statului, dar nu la om în buznar. La Moldova e mai scump ca la Moscova. Unii s-au mai văzut așa. Să deschidem locuri și cele de lucru care au fost și omul nu avea nevoie să ducă pești hotare. Asta e principal. Cred toate pământurile pârloaje. Țara trebuie făcută din nou. De la zero trebuie luat.
Autoritățile de la Chișinău au anunțat săptămâna trecută că își propun să elaboreze o strategie de durată, ce ar încuraja revenirea emigranților acasă. Primele rezultate ar trebui să fie vizibile până în 2025. Se așteaptă ca cel puțin 25% dintre cetățenii aflați în străinătate să-și exprime intenția de revenire și cel puțin 50% dintre aceștia să fie reintegrați cu succes, astfel încât să nu plece din nou în străinătate. Din Chișinău, Dana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În Georgia, rezultatele aproape finale ale alegerilor locale arată că partidul de guvernământ ar fi înaintea opoziției, pe fundalul unor tensiuni politice ridicate, acuzații de fraudă și declarații de revendicare a victoriei din partea principalilor concurenți. În alegerile pentru primăria capitalei Tbilisi și în alte câteva orașe importante, Batumi, Kutaisi, Poti și Rustavi, va avea loc un al doilea tur pe 30 octombrie, după ce niciunul din candidați nu a obținut majoritatea. Președinta Georgiei, Salome Zurabishvili, a declarat că alegerile s-au desfășurat într-un mod calm, echitabil, sigur și competitiv. Tensiunile sunt însă la cote ridicate, după ce sâmbătă fostul președinte al Georgiei și fondator al partidului de opoziție Mișcarea Națională Unită, Mikhail Saakashvili, a fost arestat la câteva ore după ce a revenit în țara natală pentru a sprijini opoziția. Saakashvili a fost liderul Revoluției Trandafirilor din 2003 și președinte al Georgiei până în 2013, inclusiv în timpul războiului ruso-georgian din 2008. În urma căruia Rusia a recunoscut independența Abhaziei și Osetiei de Sud, două regiuni separatiste ale Georgiei. Saakashvili se află acum în pușcărie pentru o condamnare in absentia din 2015 la 9 ani în două cauze separate, pentru abuz de putere și tentativă de obstrucționare a justiției. Saakashvili spune că această condamnare este motivată politic. El nu mai are cetățenie georgiană și locuiește în Ucraina, unde deține funcții în administrația de la Kiev. Pentru o vreme a fost și guvernator al portului Odessa. Potrivit colegilor noștri de la Serviciul Georgian, fostul președinte este în greva foamei. Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, despre Mikhail Saakashvili.
Mikhail Saakashvili este un politician carismatic, un fel de aventurier în sensul bun al cuvântului, un om care se implică și își creează noi perspective politice și o personalitate care a fost în stare să organizeze așa zisa Revoluție a Rozilor în anul 2003, în urma căreia a fost înlăturat regimul corupt al lui Shevardnadze, președintelui Georgiei Shevardnadze. A fost politicianul care a avut curajul să reglementeze politic, dar foarte eficient și rapid, criza politică din Adjaria, o republică autonomă din cadrul Georgiei, și criza din DFL-ul Codor, care era o trecere ce lega Georgia cu Abhazia. Un politician care a făcut reforme foarte profunde în țara respectivă. 3 ani după reformele lui Saakashvili au condus la creșterea veniturilor la bugetul de stat cu 300%, fiind rezultatul luptei cu corupția. Și, evident, trebuie să spunem că este politicianul care, dacă putem spune așa, a încercat să soluționeze problema din Osetia de Sud și acest lucru a provocat agresiunea Federației Ruse împotriva Georgiei. Ca urmare, Federația Rusă a recunoscut independența Abhaziei și a Osetiei de Sud.
Deci, în pofida susținerii de care a beneficiat din partea Occidentului, a pierdut în competiția cu Bidzina Ivanishvili.
El a pierdut această competiție și pentru faptul că era pe sfârșitul cel de-al doilea mandat prezidențial, iar formațiunea domniei sale, da, a pierdut alegerile parlamentare cu o jumătate de an de la terminarea celui de-al doilea mandat. Deci era sfârșitul, hai să spunem așa, unei scurte epoci Saakashvili, care a avut un efect benefic din punct de vedere economic și din punct de vedere al consolidării statalității Georgiei, dar a avut și efecte de revers, cum este agresiunea Rusiei în Georgia.
Dacă a fost o istorie de succes, de ce populația Georgiei nu îl mai dorește?
Păi noi vorbim despre faptul dacă îl dorește acum sau în trecut, pentru că partidul domnului Saakashvili, chiar și la alegerile municipale de ieri, dacă nu greșesc, a acumulat un scor de 30%. Cât privește partidul lui Ivanishvili, noi nu putem compara pozițiile acestui partid care este de guvernământ și este finanțat Dumnezeu știe cum, cu un partid care este în opoziție și care își câștigă suportul în fața cetățenilor ca o formațiune de opoziție. Deci sunt lucruri absolut diferite pe care nu le putem compara.
Ivanishvili i-a lipit porecla turist. politic, făcându-se aluzii la faptul că a acceptat cu ușurință cetățenia Ucrainei și a fost foarte activ în Ucraina și acum iarăși a redevenit patriotul Georgiei. Asta este condamnabil?
Domnul Saakashvili, după ce i s-a terminat mandatul, nu a mai revenit în Georgia și s-a văzut nevoit să accepte cetățenia ucraineană, acolo unde și-a făcut studiile la Universitatea din Kiev, pe motiv că împotriva lui, după terminarea mandatului, s-au pornit două cauze penale pe care domnia sa le consideră fabricate, adică sunt niște acuzații care au subtext politic.
A fost părerea lui Igor Boțan de la Adept, întregul interviu cu Vasile Botnaru la moldova.europalibera.org. Uniunea Europeană ar putea crea o misiune de instruire pentru militarii ucrainieni din cauza activităților militare în curs ale Rusiei, se spune într-un document intern al blocului comunitar. Date fiind tensiunile dintre Kiev și Moscova, unele țări din Uniunea Europeană vor ca Bruxelles să înființeze un program independent de instruire și formare militară pentru Ucraina, numit Misiunea Militară a Uniunii Europene de Consultanță și Instruire Ucrainiană. A scris duminică ziarul german Welt am Sonntag, citând un document de lucru al Serviciului European de Acțiune Externă, Serviciul Diplomatic al Uniunii Europene. O misiune militară ar sublinia vizibilitatea și angajamentul față de țările inițiativei Parteneriatului Estic și ar fi de asemenea o expresie a solidarității cu Ucraina, având în vedere activitățile militare în curs ale Rusiei la granițele cu Ucraina și în Crimea anexată ilegal, se scrie în document. Cele trei state baltice ale Uniunii Europene, Lituania, Estonia și Letonia, fac presiuni în special pentru misiunea de instruire militară, care este sprijinită și de Polonia, România, Slovacia, Suedia și Finlanda. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o revista presei de la București și o relatare de la Washington despre problemele cu care se confruntă președintele american Joe Biden pentru agenda sa domestică, chiar în propriul partid, cel democrat. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Clasnichi, YouTube și Instagram, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră. Președintele Statelor Unite Joe Biden se confruntă cu opoziție nu numai din partea Partidului Republican pentru două inițiative importante de politică internă, dar și cu opoziția din propriul partid, deși democrații controlează Camera Reprezentanților. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, explică.
Agenda de politică internă a președintelui Biden se joacă în aceste săptămâni, depinzând în special de raportul de putere dintre stânga Partidului Democrat și Democrați Moderați. În joc sunt două proiecte de lege, unul cu privire la finanțarea infrastructurii, un altul mai mare pentru finanțarea altor investiții, care includ prioritățile stângii. Toate astea ar urma să fie finanțate prin majorări de impozite pentru cei înstăriți și corporații, prima astfel de creștere din 1993 încoace. Democrați moderați vor ca proiectul cu privire la infrastructură, conturat cu sprijin bipartizan în Senat, să fie adoptat de îndată. Stânga partidului ține acel proiect ostatic, dorind garanții că compromisul cu privire la celelalte alocări bugetare le va respecta prioritățile. Din această dispută, până acum a rezultat un blocaj, interpretat ca o victorie a stângii, singura concesie fiind prelungirea temporară a finanțării statului pentru încă circa două luni. Stânga a reușit să mențină cele două proiecte corelat și președintele Biden pare să fie de partea lor. Întrebat în legătură cu frustrarea moderaților că proiectul vizând infrastructura nu a fost adoptat, Biden a spus, citez, toată lumea e frustrată. A fi frustrat însoțește participarea la guvernare. Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a cerut adoptarea legii infrastructurii până la sfârșitul lunii. Democrații înțeleg că victoria stângii acum poate însemna în câteva luni și că agenda președintelui Biden nu va fi materializată, va rămâne în stadiul de propunere. Ei mai știu și că sunt șanse mari să pierdă controlul cel puțin asupra Camerei Reprezentanților și dacă asta se întâmplă, o oportunitate ca cea de acum să-și finanțeze opțiunile s-ar putea să nu mai apară curând. Nivelul finanțării totale cerute pentru alte programe decât infrastructura este acum de circa $3 bilioane. Biden a spus că este realist și că speră să obțină circa 2 bilioane, amintind și că Barack Obama nu a semnat reforma sa majoră pentru reformarea sistemului de asigurări medicale decât în martie, la un an după ce a fost inaugurat. Deci, încă nu ar fi târziu. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Despre cele mai importante articole din presa din România ne spune mai multe Tania Radu.
Din corpusul Pandora Papers se regăsesc astăzi în presa din România știri scurte, fără cine știe ce detalii, despre personaje politice influente. Averea lui Vladimir Putin e un subiect. Sănătatea mai multor șefi de stat e un altul, dar și circuitul banilor lui Vladimir Plahotniuc către conturile membrilor familiei sale din Elveția și Letonia. Pe acest ultim subiect găsim o știre în Adevărul, unde se citează Rise Moldova. Pe site-ul contributors.ro, Armand Goșu comentează alegerile fraudate masiv din Rusia. Sunt detaliate metodele de fraudare și se explică de ce nu apar revolte ale populației. Totul e privit în comparație cu perioada marilor proteste din 2011-2012, organizate tot în urma unui scrutin destul de contestat. Goșu spune că ceea ce diferă este contextul. Atunci Vladimir Putin era la un nivel de încredere acceptabil, acum a coborât la unul foarte slab, iar ceea ce încearcă să facă este să curețe terenul politic pentru transferul puterii, care este întotdeauna un moment dureros la ruși. Navalny nu va mai ieși din închisoare decât după plecarea lui Vladimir Putin din funcție, crede Goșu. Dar tot acest dosar reprezintă numai una dintre problemele liderului rus. Celelalte, și mai grave, sunt scăderea severă a nivelului de trai al rușilor în ultimul deceniu și dovada de gravă neîncredere în conducători, reflectată de cei numai 20% vaccinați anti-COVID-19 în chiar țara care a inventat primul vaccin. În România, tensiunea politică a crescut foarte mult. Toate calculele evocate de comentatori și jurnaliști arată că moțiunea de cenzură împotriva guvernului liberal al lui Florin Câțu poate trece mâine în Parlament. Ziarul Financiar scrie că însuși Câțu pare pregătit să pice guvernul, iar actual24.ro invocă surse politice de la vârful Partidului Național Liberal, când scrie că e posibil ca PNL să nu mai facă o altă propunere de premier și astfel să-i oblige pe cei de la Socialdemocrați, de la Uniunea Salvați România și de la Alianța pentru Unirea Românilor să facă împreună o nominalizare. Și chiar dacă actualul premier ar depăși acest vot de neîncredere, perspectivele guvernării rămân sumbre. O spune politologul Cristian Purvulescu, care formulează câteva raționamente în acest sens într-un dialog cu Magda Grădinaru pentru spotmedia.ro. Unul din raționamente merge pe adoptarea moțiunii de cenzură, inclusiv cu voturile USR, chiar dacă în textul moțiunii depuse de PSD, foștii miniștri ai USR-ului trecut în opoziție sunt puternic atacați. Pârvulescu consideră că eșecul moțiunii, deci menținerea lui Câțu în fotoliul de prim-ministru, ar fi cel mai greu de gestionat. USR tot nu va reveni la guvernare, criza se va prelungi cu dispute deja constituționale legate de necesitatea unui vot de încredere în Parlament pentru noua echipă executivă. Nimic de câștigat, nici dintr-o variantă cu guvern minoritar, susținut de PSD, mai spune Pârvulescu. Suntem așadar, o spune invitatul spotmedia.ro, într-o capcană pentru care cea mai simplă rezolvare este schimbarea prim-ministrului. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Irina Papuc de la sanatateinfo.md.
Agenția Națională de Sănătate Publică ar putea avea un conducător după ce mai bine de un an a fost condusă de un director interimar. Ministerul Sănătății, care a organizat concursul pentru ocuparea funcției vacante, anunță că două persoane și-au înaintat candidatura. Vorbim despre fostul secretar de stat la Ministerul Sănătății, Nicolae Jelamski, și șefa Centrului de Sănătate Bardar, Irina Ursuleac. Rămâne de văzut dacă un nou director va fi ales și dacă acesta va fi în măsură să soluționeze criza din domeniul sănătății publice, care se tot adâncește de la ultima reformă eșuată din 2017. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate propune Ministerului Finanțelor să implementeze în politica fiscală pentru anul 2022 majorarea accizelor la produsele din tutun și produsele conexe. Aceste majorări sunt eficiente pentru acumularea banilor la bugetul de stat pe de o parte, dar reprezintă și o modalitate importantă de reducere a consumului de tutun, în special în rândul persoanelor tinere. Argumentele experților pot fi găsite în scrisoarea deschisă publicată și pe site-ul nostru. Tot astăzi am primit vești bune de la Comitetul Nobel a Institutului Karolinska, care a decis să acorde Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2021 la doi cercetători pentru descoperirile receptorilor de temperatură și atingere.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Și nu uitați, ne găsiți mereu la un clic distanță, la moldova.europalibera.org și pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.